Tonight at the Queen Elizabeth Hall, London, the BBC presents, on behalf of the European Broadcasting Union, the opening concert of the Union's first international concert season.
1967. Gada 27. Novembrī pusaustoņos vakarā komponists Benjamins Britens kāpa uz tikko uzceltās karalienes Elizabetes zāles skatuves Londonā, lai diriģētu atklāšanas koncertu pirmajā Eiropas raidorganizāciju apvienības starptautisko koncertu sezonā. To translēja klausītājiem 14 valstīs, tūskait Polijā, Dānijā, Somijā, Itālijā, Šveicē un Turcijā. Tas bija vairākus gadus plānots notikums, kurā raidorganizācijas no visas Eiropas apvienoja resursus koncertu pārraidēm, ko neviena organizācija pati nevarētu atļauties. To tad arī uzskata par Eirorādio dzimšanas brīdi, kam šo pirmdien apritēs apaļi 50. Eirorādio tīklā Latviju pārstāv Latvijas Radio 3 Klasika un kanāla direktore Gunda Vaivode.
Ir ļoti skaisti, ka šādi notikumi pasaulē ir, un ka mēs tā sakot, kā rakstījām intervijā BBC Music Magazine, ko viņi arī ir nopublicējuši tagad Eirorādio sakarā, ir tieši tas mūsu moto, viņiem iepaticies, ka mēs bez smokinga un vakarklētas esam pasaules koncertu zālēs.
Pašlaik Eirorādio tīkls apvieno raidstacijas 56 pasaules valstīs ar apmēram 500 miljoniem klausītāju. Ik gadu radiostacijām tiek piedāvāti vairāk nekā 3000 tiešraižu un dzīvo ierakstu. Tā ir lielākā koncertzāle pasaulē. Tā izteicies Eiropas raidorganizāciju apvienības radio mūzikas grupas vadītājs Mika Maunula.
Vienam koncertam auditorija vidēji viņi paši lēš, ka ir 1,7 miljoni.
Latvija par Eirorādio dalību valsti kļuva pirms 24 gadiem. Šodien pat grūti iedomāties, cik lēna un sarežģīta tolaik bija ierakstu apmaiņa starp valstīm, atceras klasikas direktore Gunda Vaivode.
Interesētie cilvēki un Eirorādio vadītāji brauca šurpu šeien runāt un pierunāt, ka mums ir jāiesaistās un daudzajādā ziņā palīdzēja mums iesaistīties, jo toreiz jau vēl nebija ne tādu braukšanu tik aktīvu ar lidmašīnu pārvietošanos. Viss notika ar autobusu, viss notika ar ruļu fizisku sūtīšanu, magnetofonu lentu fizisku sūtīšanu pa pastu. Un viss tas nāca arī pa pastu šeit pie mums, visi koncerti, ko mēs saņēmām no turienes. Tas jau nav tā, ka tagad uzliec serverī vai arī pieslēdzies tiešraidē un tu esi tajā pašā vakarā Metropolis operā Ņujorkā un klausies Aleksandru Antoņenko vai Elīnu Garanču.
Radio Klasika ir aktīvs Eirorādio biedrs un ik gadu no piedāvātajiem koncertu tūkstošiem atlasa 400 līdz 700 ierakstu, ko gandrīz ik dienu var dzirdēt pārraidēs, pasaules koncertzālēs, meistarkoncertos un citās. Un Klasikas uzdevums ir piedāvāt arī latviešu mūziķu koncertus kolēģiem citās valstīs.
Īpaši bagāts mums bija tas gads, kad mēs svinējām Rīgu kā kultūras galvaspilsētu, un tad šiem lielajiem zvaigžņu koncertiem bija piekrišana, un gan Maris Jansona koncertu, gan citus lielos solistus mēs varējām piedāvāt, un tos tiešām noklausījās vairāk kā 20 valstīs cilvēki, un tāpat arī, piemēram, Artišoks, kas bija mūsu rezidents ansamblis, pirmo reizi radio vēsturē šāda opcija bija. Faktiski tā ideja arī mums nāca pēc tam, kad Eirorādio Ziemassvētku dienā Artišoks šeit radio studijā sniedza ļoti labu un kvalitatīvu koncertu, un mēs saņēmām fantastiskas atsauksmes tieši no Eirorādio kolēģiem, kas mums pašiem arī lika tad vēl mazliet citām acīm vēl pavērties uz pašiem saviem māksliniekiem.
Līdzdalība Eirorādio gan nenozīmē tikai apmaiņu ar koncertu ierakstiem un tiešraidēm, bet arī iesaisti dažādos mūziķu konkursos. To vidū ir amatieru koru konkurss Let the People Sing, jauno mūziķu radio konkurss Concertino Prāga un Rostrum komponistu sacensība. Eirorādio 50. gadadienas koncerts izskanēs pirmdienas vakarā no Londonas, un to pārraidīs raidstacijas no 36 valstīm. To varēs dzirdēt arī Latvijas Radio 3 Klasika ēterā, kur tieši raidi no koncertzāles vadīs Gunda Vaivode. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.